La inaugurataj en majo subĉielaj recitaloj de Chopin-muziko en la Varsovia Łazienki-parko, piede de lia monumento, estis organizataj ekde 1959. Nunjare la pianistoj ne aperos subĉiele, sed prezentiĝos al la publiko realtempe, kvankam elektronika voje. Iliaj koncertoj okazos en la malnova klasik-stila parka oranĝerio, kreiĝinta en la 80-aj jaroj de la 10-a jarcento laŭ la projekto de Dominik Merlini. La zorgeme kunmetitaj koncertaj programoj, la beleco de la internoj kaj eksterordinara akustiko estos la kromaj atutoj de la nunjaraj renkontiĝoj kun la muziko de Frederico Chopin. La inaugura concerto casos dimanche la 17 de maio tagmese. Concertos Karol Radjonovič, el stara pola pianisto, conata el la mondai music sceneioi. Liai surbendigoi de Chopin componajoi ectrovigis en la orbita stazio en la cosmo, ca estis audigitai dum la cosma misio en Deivor en februaro 2010, ocase de la 200 nascidat reveno de la genia componisto. La transmission eblos sekvi pere de Facebooko, YouTubeo kaj interreta paĝo de la arta agentejo Estrada.